Eta hoy bezala tertuliari helduko diogu Kalegorrian saio honetako bigarren atalari hasiera emateko, hausnarketari tarte egiteko eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki.
Bai, egunon.
Eta bestetik Eki Erremundegi, egunon zurereki.
Bai, egunon bai.
Bueno, eta gaur zuekin biharko egunari begira jarriko gara, biharko egunari edo gaiari hobeki esanda, azarako 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna izango delako bihar eta horren jiran arituko gara lehenik eta behin Jon Sarasuak ostiralean ETB-n Euskadi Irratian egindako adierazpenak hartuko ditugu izpide, arrabotsa sortu duelako eta kritikak ere jaso dituelako adierazpen horrek sarean, baina lehenik eta behin entzungo ditugu bere hitzak, Jon Sarasuaren hitzak.
Zalantzan ere jarriko nituzke, ez da, zenbait konzeptualizazio eta iruditzen zait eskema ideologiko baten barruan kokatzen ditugula berez askoz konplexuagoa diren gauzak, ez da. Genero indarkeria ditzen dugun kasu batzutan, kasu askotan ere pixkat sakonduko bagenu, ba bueno, nik uste ba psikologia eta familiaren konplexutasuna ezagutzen dutenek ba badakitela, ez da. Hilketa baten aurretik askotan egoten dela ba alde askotako ez dakit gaizki tratatze psikologikoa, bai emakumeak gizonezkoari, bai gizonezkoak emakumeari, ba askotan egoera oso esplosiboak, jasanezinak, os dagoela nolait unibertso oso konplexu eta usteldu bat, ez da. Eta ez dela on eta txarren arteko pelikula bat, ez da da kontua, ez da gizonezkoa matxista eta emakume biktima beti, eta nahi dutze zait kontzeptualizazio horiek erantzuten diotela, ba bueno, ba azkenean momentu baten indarra o nagusi duten diskursoei, eta momentu enten ba, genero diskursoak nagusitasun eta indarra handia du, eta horren barruan ere, ba bueno, ba genero violentziak ere, no, kategoria mediatiko bada. Daude arrazoiak ez da genero indarkeria deitzeko, daude arrazoiak ere pasio indarkeria deitzeko, edo pasio krimenak deitzen dute beste leku batzutan, honek esan duen bezala etxe barruko violentzia ere deidezakegu. Diskurso bakarrak ere ez dira onak, ez da. Beste aldeko diskurso bakarrak ere izan ditugu, amarraldi askotan, eta orain ematen du gai honen inguruko diskurso bakarra, ba, generoaren diskurso nagusitu hau dela, eta dana prisma horretatik ikusi behar dugula. Oso prisma ideologiko batetik planteatzen da dena, eta hori nagusitu da erabideetan ere, notiziak ematerako moduan, eta noa, diskurso hori nagusi da, eta irutzi zait, nabardura asko eta giza kondizioaren bueno, ez da, kasuistika konplexu asko ba ez dituela batzutan kontutan hartzen, ez da. Eta ezin duguna historia hola.
Bueno, hortxe Jon Sarasuaren hitzak esan bezala konplexutasuna aipatzen zuen bera, genero indarkeria baino pasio krimenak edo etxeko indarkeria kaso erabili beharko litzatekela, genero indarkeriaren ideologizazioa, indar hartzen ari den diskurtsoa, kritikak jaso dituena lehen esan dugun bezala, tartan ere zure uste dut, Iñaki.
Bai, nahi egia esan, justifikazio penagarri bat iruditu zait, ez? Esan ere, zenbait gauzarekin ados egon naiteke, ez? Ba giza kondizioaren konplexotasuna bezalako esaera edo esamolde hoien barruan denak abitu daitekelako, ez? Baina gero esatea, ba bueno, genero indarkeria edo emakumeen aurkako indarkeria uste te trasladablea diala, ez? Bi kontzeptuak ez dala existitzen, ba bueno, hain zuzen ere munduko erakunde gehienek esaten duten eta denok ikusten dugun ba errealitate baten logikaren aurka jotia da, ez? Hor daude Homeren datuak, ez? Zeinak abisatzen duen munduan pandemia, epidemia global baten aurrean gaudela, ez? Hiru emakumetatik batek jasan du inoiz bortizkeria fisiko edo sexuala, eta kasu gehienetan gainea, 80%-an kasuan, ba bere bikote edo gertuko norbaiten aldetik, ez? Orduan, bueno, ba kasu hoietan konplexutasuna eta psikologi arazoak eta giro pozoitu edo gaiztotu bat dagola, bai, baina zein da biktima beti, biktima beti emakumea da, ez? Beraz, nei Sarasuak esandakoa, ba bueno, badakit berak segurazki nahi zuela eztabaidan ekarpenen bat egin, baina ni erabat desados nago. Ez zait bat ere gaina egokia iruditu.
Eki.
Nere ustez justuki Sarasuak egin nuen akatsik egondina da, olako tertulia batean, iru minutuko tarte batean, hain gain mamitsu bat, be azaltzen saiatzearena. Hau da, nire ustez, gaiak merezi du tartea, gaiak merezi du gogoeta, eta merezi du, be, iru minutu baino gehiago eskaintzea, eta ahiskua zer da, nire ustez, ahisku jentzepuan erori da Jon Sarasua, be, iru minutuan laburbiltzen saiatuta, gaizki ulertua izatea, eta nolaz bait, genero indarkeriaren justifikazio bat bezala agertza bere diskursoa. Nik ulertu diotana, eta zuk ere janozu pixka bat Iñaki funtsean da, be, bikoten arteko hagemanetan gertatzen diren bortizkeria guztiak ez dituela genero indarkeriak esplikatzen, eta justuki hori baino askoz ere kompleksuagoa dela, eta hori baino askoz ere gogoeta zabalagoa dela, jakitearena, nundik datorren bortizkeria hori, zerkera egiten duen, bai dudarik gabe bada genero bortizkeria, bada zapaldua eta zapatzailaren jolbanak eta hori jendearte patriarkatuak ematen dizkigun joloiena, baina azken batean, zerkera ematen du momentu bat, tean, gizon bat, baina baita emakume bat ere, bere bikotekidea hiltzera. Zerk ematen du, zer borondatek ematen du, bada genero indarkeria, baina ez da hori bakarrik, eta nire ustez hori gogoeta zabalago bat merezi du, eta nik behintzat hori ulertu dio Jon Sarasuari bere diskursoan. Orain, niretzat, be naizta diskurtso hori gogoeta hori lekua merezi duen, akatsa hondiena da, hola zuzeneko batean, hain tarte labujean, hola deplauki bota izana eta irean utzi izana eta beraz kontra ejan eta gaizki ulertze guzti horiek eragiteko arrisku hartu izana. Niretzat akatsik handiena hori da.
Galdetu duzu zerk eramaten du pertsona bat beste batera hiltzera, gizon batek emakumezko bat edo emakumezko batek gizon bat, kontua da
mailaketan gizonezkoa da hiltzailea, hori da. Eta horregatik genero indarkeria existitzen da eta kasu gehienak hala dira, baina ez du dena esplikatzen. Eta adibide bat hartzekotan adibidez, aste honetan bertan gertatu dena eta pentsatzen dut eztabaida hori enuen osoki entzun, baina horrek bideratua izango zela, beste aktore horren kasua, bere
Koldo Losada,
bere bikoteak hildu, bi gizonezko, sexu bereko bikote bat, genero indarkeria dago hor, besterik dago gibelean. Ara, genero indarkeria bada, oso egoera lagi baten erakusgarri da, be, Iñakik ejan, nik goz ez dakizkit zein diren datuak, baina urtero milaka eta milaka emakume hiltzen dira, uste dut Frantzian dela egunero bi emakume hiltzen dira genero bortizkeriaren ondorioz, edo olako datu batzu dira gutxi gora bera, uste dut bi minuturo neska bat bortxatua dela, bo. Datu horiek badira, eta errealitate bada, eta bortxatu behariko errealitate bada, baina niri iduritzen zei dintzat, Jon Sarasuaren diskursoan, bideratu nahi izan duen gogoeta dela, hau da, hilketa bat den aldi guztietan ezin dela genero indarkeria aipatu berehala, eta lehenago behar bada pixkat beste ikuspegi zabalago bat ere hartu beharko litzatekeela. Nik behintzat hola ulertu diot.
Hiru egunetik behin hiltzen dute Frantzian emakume bat. Ikusten diozuzuk, Iñaki, akaso, noiz da genero indarkeria, noiz da emakumen aurkako indarkeria, noiz ez da, akaso, badaukagu hor nora ez bat, zail egiten da askota identifikatzea, ze gako izan barko genituzke oinarri bezala, nola ikusten duzuzuk?
Nik uste, ez da bai da desbideratzea, ez dala bat ereko. Esan nahi gaur egune pentsatzen dut eta munduak daukan kultura konplexutasun horren barruan bai esan daitekela emakumea patriarkatuaren eta antolaketa global patriarkal baten biktima dela, eta hori ez da bakarrik bortizkeriaren biktima nagusia bihurtzen delako, baizik eta beste gauza askotan bere bizitzaren garapenean, bere afektibotasun eta bizitza sexualaren askatasunean guztiz mugatuta dagoelako, ez? Esan nahi, ikusi besterik ez daude munduan zehar ematen diren errealitate batzuk, gurean bertan ematen diren errealitate batzuk, ez? Zein idaokio zaintzaren papera, zein idaokio gizartean bestelako arrakasta publiko baduten beste lanpostuak betetzearen ardura eta papera, eta horre, klaro, esaten bali maio zu bai, baina horre ere kasu bakoitza ikusi beharko da, ez? Eta komplezutasuna aintzat hartu beharko da, noski baietz, baina kasu bakoitzaren atxase gero gertatu daiteke baitare, emakume presidente bat egotea Alemanian adibidez, ez? Baina guztiz kasu salbuespenezkoa da ikusita Europan zehar edo munduan zehar toki publikoa aginte postuetan dauden emakumen kopurua zenbatekoa den. Eta beraz, nei kasu bakoitzaren eta kasuistika bakoitzaren atzean egon daiteken konplexutasun hori aintzat hartzea ondo iruditzen zait, baina ez baldin bada eskutatzen arazo globala, ez? Eta arazo globala da, ba eredu patriarkal matxista baten barruan bizi garela, eta horren barruan emakumeak guztiz mugatuta dauzkala bizitzaren bere garapen pertsonal eta kolektiboaren zea guztia, ez? Eta horren barruan ere uste sartzen da azkeneko muturreko adibide nagusi bezala genero indarkeria, indarkeria matxista pairatzea eta emakume izateagatik gaina pairatzea eta zergatik gizonek uste dutelako eta pentsatzen dugulako oraindik ere guri dagokigula erabakitzea emakumeen partez, ez? Eta orduan emakume batek erabakitzen duenean gizon bati aurre egitea, gizonak erabakitzen du bere paretik eta bere gainetik entzea, ez?
Arriskua ikusten diozu horrelako, adierazpenei zuk aipatzen zenuen akaso ekarpena egin dezaketela, baina arriskua ez ote duten Iñakik aipatzen zuen marko orokor hori, auzi estruktural batetaz ari garela hori difuminatzeko arriskua ez ote duten?
Ola iru minutuan egiten denean, bai, eta hori da nire ustez hori gertatu den arazorik handiena. Ni seguru naiz Jon Sarasua itzaldi batera gomidatuko bagenu jodutegdi batez, generoari buruz, genero indarkeriari buruz, bikote hegemoniari buruz dituen bere gogoetak azaltzeko, hori baino askoz ere argiagoa izango litzatekeela. Eta niretzat, nik behintzat entzun ditudan iru minutu horietan, niretzat ez du dudan ematen egoera global hori, arazoa da, itxura hori eman dezakeela. Eman dezakeela, niretzat galderak pausatzen ditu. Galderak pausatzen ditu eta gogoetarako bidea irekitzen du. Orain, Iñakirekin ajunta doz. Egoera globala kontuan hartu behar da, eta egoera global hori ez dukentzen, kasuzkasukako, batzutan, nabardura batzuk egiteak. Bai, bortizkeria hor da, bortizkeria fisikoa bezala, bortizkeria ekonomikoa, psikologikoa, ahlo hainitzetako bortizkeria, eta gizartean dagoen, jendartean dagoen desoreka ere nabaria da. Jon Sarasuak adierazpen horiek egitean irekitzen du bidea justuki ikuspegi matxista batetik genero indarkeria justifikatzeko egitenen ahalegin bat indartzera. Bide hori irekitzen du. Nik ez dut uste hori egin nahi izan duenik. Orain ara, deabokoaren abokatua egiten nahi naiz eta behar jodat jompatzen naiz, eta behar jodat nik ere ulektu nahi dutena ulektu nahi izan diot, baina nire ustez, hain izan saldatu dira eta ulektzen dut saldatu izana, baina ez zaitzi duritzen Jon Sarasuari zinezko takte bat eskainiko baginio hori ulektuko genukenik bere diskurtsoan.
Bueno, pixko bat urtik tiraka eta biarra zarbak 25 hainbat ekimen izango da gurean, baita ere, hainbat salaketa ekimen eta tartean, denetarikoak bai herri mugimendua, mugimendu feministak egindakoak, eta baita instituzioetatik egingo direne ekimenak ere, eta ze puntutara ino arazoaren muinera joango ote diren ekimen horietan ere galdetu nahi nizuen, askotan bada politikoki zuzenaren olabait bilakutu da, ez, indarkeria sexistaren aurka ekitea, baina ze puntutara ino jabetzen ote garen auzi estruktural horretaz, aipatzen zenuen marko orokor horretaz Iñaki Idurra Eskizabelek, orain dela denbora batera kaleratu zuen berrian iritzi artikulu bat eta aipatzen zuen erailketa baten aurka bere herrian egindako mobilizazio batean jende andan abildu zela munstruaren aurka esaten zuen berak, errez ateratzen garela kalera, baina ze puntutaraino konturatzen ote garen genero bortizkeriaren sustraiak non dauden eta sustrai horiek berak esaten zuen esate baterako Spidermanen mozorroan edota futbol oro okupatzailearen oinarri ere, eta maskulinitate ezik eta horretan ere badagoela. Ze puntutaraino konturatzen ote garen dimensio horretaz?
Ez, hain zuzen ere olako gizarte ereduaren erruz gertatzen da hori, ez? Azkenean ekintza kriminal bat, eriotza bat, hilketa bat justifikatzea oso zaila da, ez? Baina, ipurdian kolpetxo bat, edo ez, olako, ez? Keinu bat, erdi jolastiarra eta bar, baina zeinak eskutatu dezaken momenturen batean nagusitasun berbera, ez, generoaren aldetik, ez da hain gaizki ikusten, ez, eta nik ustez gizarte bezala gainera, zenbait gauzetan aurrera egin dugu pixka bat, baina hortan ez dugu askorik aurrerik egin, ez? Eta horre gaina ikusten dut nik Sarasuarenak bezalako diskursoekin, ba nolabait atzera egite bat ere sumatzen dala, ez? Zertaz egia pasiozko eriotza bilketa bat egiten dugunean, ez? Oandikane, nik uste Frantziako prentzan olako hilketa bat dagoenean, ba, krimen pasion altzat jotzen dela, ez? Nei iruitzait, bai, horren atzean badagola nolabaiteko justifikazio bat, osea, norbait, esan nahi bat bezala, norbait kapaza danean, norbait hiltzeko da asko maite duela, ez? Olako aberrazioak pentsatzeko gai da gizartea hain zuzen ere eguneroko bizitzan ba keinu txiki eta pilo bat ditugulako justifikatzen dutenak patriarkatuak eragiten digun nagusikeria hori gizon hori, ez? Eta hor gizonen aldetik ere bada lanketa bat egin beharra nun kokatzen gaitun gizon bezala horrek, ez? Nei gaur berrian batzo berrian gizon batek esaten zuen oso ondo iritzaiola feminismoak
gizonak susmopean edukitzea.
Susmopean edukitzea gizonak, eta egia da. Esan, gizonak egoera global horren parte aktibo izan da, erakutsi behar dugu 3-4 mila aldiz ez garela horren barruan, ez gaudela hor, ez? Eta hortarako, ba korrentoaren kontra egin behar dugu arraun emakumeek bezala, eta areta gehiago erakutsi behar dugu gure eguneroko bizitzan horren aurka egin behar dugula, eta hala ere ateako zaizkigu ba ramalazo matxistak, ez? Logikoa dan bezala, baina emakumei ere gertatzen zaie. Baina nik uste dut hori, ez? Zuk esan duzun hortan keinu txiki hoiek azkenian pizkanaka eta hoien muturreraino eramanda eragiten dituztela ba bestelako bortxakeria klase batzuk, ez?
Gizonez eleko hartu beharko luketeeki.
Gizonek hartu beharko lukete beleni behar bada gogoetaren aldagia edo adag hori. Egia da mugimendu feministan oroak emakumeek gogoeta ere man izan dutela azken urteetan zehar patriarkatuari nola erantzun eta nola eragiten zien eta ze jol zuten emakume bezala urgia hori egiteko. Askotan aipatu izan da eta bereziki kritika egiten zenean, bereziki mugimendu feminista batzuetan gizonek zitzailarik sartzen uzten eta hola. Gizonek beren aldetik ere eman behar zutela gogo eta, baina orain dela gutxi arte behintzat hori ez da nabari izan. Eta gero eta gehiago ikusten dira eta nire ustez bada bide bat hori gizonak elkartzen, gizonak batzen eta gogo eta taldeak osatzen, lehenik neurtzeko patriarkatuak beraien nola eragiten nien, zen ikusten dut gizonak berak ere edo gu ere patriarkatuaren biktima batzuk girela, eziketatik, txikitatik, hainbat jol esteritu izan zaizkigulako, gizona ausarta izan behar da, gizona gogoja izan behar da, ez zuen igarreki behar, indartsua izan behar da, boteretsua izan behar da, joloiek eman izan zaizkigu eta batzuentzat joloiek asumitzea ez da egesa, eta beraz nik uste dut badagoela hor gogoeta baten ematekoa gizonen aldetik nola eragiten dien beraiei patriarkatuak eta hori nola erantzun dira zaioketen, hain zuzen ere esleitzen zaien jol maskulino hori denei etzailelako egokia eta denei kestutelako asumitzen. Hori lehen fase batean, baina nire ustez gogoeta horoko jaia ere eman beharko litzateke, gizon eta emakumeen artean, funtsean nire ustez biak direlako patriarkatuaren biktimak maila desberdinan izanik ere, eta asko dugulako elkarren artean hitz eginez, gizonok ulertzeko emakumei patriarkatuak nola eragiten dien, guk nola zapaltzaile jol hori hartzen dugun beraien aintzinean, eta beraiek ere gure gandik ulertzeko, eta nik nire ustez gogo eta horoko jaizan behar da, bai gizonek gure aldetik egin behar duguna maskulinitateari begira, baina bai ere talde osoan gizon eta emakumek elkarrekin eman behar duguna. Baina lehengoari begira eta pixkat ez da behar duzunetik biharko egunari begira, jaten zenuen oroak instituzio bere gain hartu dutela eta hori guztia orain jendarteari dagokiola behar bada zinez konturatzea zehati mobilizatzen den taula, baina Frantziak estatu aipatu du lehen Iñakik eta nire ustez Ipar Euskal Herria ere aipagen ezake Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian instituzioei begira ajas egoera desberdinak ditugulako. Bai Ego Euskal Herrian instituzio bere gain hartu duten gai bat da, oroak bortizkeria kasu bat gertatzen denean edo olako egunak direnean instituzioek erantzuten dute, instituzioak aintzindari bezala agertzen dira gero eta gehiago belkegeratzeak antolatzen, mozioak sinatzen eta hola, Ipar Euskal Herrian nire ustez oraindik oso urruti gaude eta bada sekulako lana egitekoa jendartean bezala instituzioei begira ere, adibide bakarra emateko Baionako festena, urte Baionako festetan bi bortxaketa izan dira eta Egoitzeak festen bilan positiboa atera zuen. Oraindik hortan gaude, beraz nire ustez bada hortan ere sekulako lana egitekoa.
Herri mugimendu indartxu bat ere esango dugu beharrezkoa edozein kasutan eta guztien uztarketa. Iñaki Petxarroman eta Eki Erremundegi, bukatu zaigu denbora, mi esker bikote.
Bai, egun hau mi esker.
Ongi izan.